God pinse. Godt å se alle sammen. Få en god del år tilbake. Så var jeg i London og talte i en afroamerikansk forsamling. Jeg hadde ikke vært der før, og jeg har da, som dere vet, hovedsakelig vært pastor på Vestlandet i Norge. Så bare ha det med deg som en kontekst for det vi skal si nå. Så ble jeg invitert til å tale i denne kirken i London, og jeg gikk fram slik som jeg gjorde nå, og åpnet Bibelen min, og så sier jeg, i dag skal jeg lese fra Efeserbrevet kapittel 1. Og når jeg var ferdig med den setningen, så kom det fra langt, langt bak i salen, halleluja! Hvor er jeg henne? Sa jeg noe veldig nå? Så begynte jeg å lese teksten, og jeg takker Gud for, og så videre. Og på forskjellige steder og plasser i salen så kom det type amen og halleluja, og dette er bra, come on pastor, slike ting. Og igjen, jeg er vant med å preke på Vestlandet. Du skal jobbe ganske bra for å få en amen, i alle fall en halleluja. Da vet jeg ikke hva som har skjedd. Og vi er jo også på Sørlandet, og jeg må jobbe ganske hardt her også for å få en type amen her og der. Og slik ble det. Når jeg begynte å preke, så begynte noen å vifte med type. Jeg vet ikke hva det var, om det var håndkle eller hva det var. De begynte å vifte med ting i salen, og jeg kikket under stolen, og noen hadde med seg matpakke. Så jeg tenkte, de er ikke klare for en 90-minutts møte. Dette blir hele ettermiddagen, dette her. Så det var litt annerledes enn det jeg var vant. Men det var jo herlig for friskene. Det var utrolig fint at vi kan være forskjellige fra forskjellige steder, forskjellige folkegrupper, forskjellige nasjonaliteter, forskjellige språk, men vi har én ting som samler oss, og det er Jesus Kristus. Det er troen på at Jesus ga sitt liv. Han døde på et kors, han sto opp igjen på den tredje dagen, og den har vi til felles med kirkene i London, og kirkene i Oslo, og kirkene i Stockholm, og kirkene i Nairobi, og her har vi noen som har kommet tilbake fra Burundi. Jeg vil tippe at det er det samme som forener det i Burundi også. Og om du har kjentfolk i Japan, eller om det er i Midtøsten, så er det noe som forener oss. Altså er vi ulike, men det vi samles om, det er Jesus Kristus. Halleluja. Så det er så fint. Så det var jo fint da, å være i den kirken. Jeg kjente det at det var egentlig ganske deilig å preke når folk var litt der. Så jeg bare oppmuntrer deg, vi trenger ikke endre oss, men det å være fremoverlent når man skal lytte til Guds ord eller til undervisningen, det er veldig bra. Vi skal snakke om et emne som handler om den hellige ånd, uten at vi underviser om den hellige ånd på den måten, men vi skal ha en tekst som vi kan godt forbinde med den hellige ånd. Det er Paulus andre brev til Timoteus, kapittel 1 og vers 6. Det er et kjent vers, og jeg skal snakke om det i dag. Derfor, det er Paulus som snakker, og han sier da til unge Timoteus, han sier, derfor minner jeg deg om å vekke den nådegaven som er i deg. Den nådegaven som er i deg ved at jeg la mine hender på deg. For Gud har ikke gitt oss en motløshetens ånd, men en ånd av kraft og sindighet og kjærlighet. Jeg vil, sier Paulus, at du skal vekke den nådegaven som er i deg, den som når jeg la hender på deg, så fikk du denne gaven. Gud ga deg denne gaven. Og Gud har ikke gitt deg en ånd som er motløs. Det er ikke noe vi forbinder med den hellige ånd. Det er ikke det den hellige ånd gir. Men den hellige ånd, hva gir han? Jo, han gir kraft og sindighet og kjærlighet. Så skal vi be sammen før vi deler Guds ord i dag. Jesus, takk for at du sendte talsmannen den hellige ånd. Og vi ber også gode hellige ånd at du tale til vårt liv denne søndagen. Rør med oss, fyll oss, gjør ditt verk iblant oss. Vi ber om dette i Jesu navn. Paulus skulle egentlig til Efesus, som var en rimelig betydningsfull og kjent kirke Du har kanskje lest brevet til Efesene. Han skulle dit, men så var det noe som kom i veien for Paulus som gjorde at det var hans lærling, om du vil, hans disippel, hans sønn i troen, som Paulus kalte han for. Det var Timoteus som måtte reise i stedet for Paulus. Og det er noen veldig store sko å fylle. Altså, hvis du venter på at Paulus skal komme, og det er klart at de alle fleste som fulgte Jesus visste hvem Paulus var, Paulus som opplevde denne radikale frelsen på veien til Damaskus, denne Paulus som hadde forfulgt de troende, men nå var en hengitt, brennende etterfølge av Jesus, Paulus som plantet kirke etter kirke etter kirke. Paulus som lei for troen, ble kastet inn i fengsel, ble steinet, pisket, opplevde skipsbrudd. Alle visste at dette for Paulus var ikke et enkelt valg, men det ofte, han måtte betale en høy pris for sin etterfølgelse av Jesus. Paulus som har skrevet de fleste brev i det nye testamentet. Paulus som hadde forståelse, og vi bruker et bibelord, åpenbaring, at du ser noe som Gud har latt deg få se. Det hadde Paulus. Og Paulus, det er litt av en fyr. Du kan tenke deg, og jeg skal ikke bruke navn, men du kan tenke på deg en veldig kjent kristen leder, eller forkynner, eller pastor som skulle komme her, og så kommer Mark Wooten i stedet for. Det er ikke helt det samme. Ikke sant? Og nå var jo Timoteus da, skulle i hans steg, og det er jo slik at ofte når vi tenker på mennesker i Bibelen, så har vi nok litt lett for å forherlige dem, for å se for oss at de er på en måte en del høyere enn det vi er. At de må jo ha alle ting på plass, og de kan ikke ha noe hull eller akilleshæl, eller på alle måter så må de være fremragende ledere. Men når vi tenker litt på Paulus og Timoteus, og hvordan Paulus skriver til Timoteus, så sier Paulus flere ting til Timoteus som gir oss et litt annet bilde. Når Paulus skriver til Timoteus blant annet, så sier han til Timoteus at Timoteus, du må ikke la noen se ned på deg for din ungdoms skyld. Sant? Så hva tror du Timoteus kjente på? Når han skulle til Efesus, de tror det er Efesus, når han skulle til Efesus, og han skulle møte denne gode, sunne, voksende kirke, og han skulle tre inn, tror du at han kjente litt på at har jeg egentlig det som skal til? Har jeg egentlig kunnskapen? Har jeg egentlig erfaringen? Fordi at Paulus sier, ikke la de se ned på deg fordi du er ung. Nå, ung, antageligvis, Timoteus var rundt 40, tror de, så unge og ungfrublom, men han var i alle fall, ikke sant? Å regne i den tiden, så jo høyere alder, jo mer visdom, jo viktigere det var å lytte til dem, så han følte nok selv at han ikke hadde så veldig mye erfaring, og han kjente på dette. Ja, det er jo sikkert han er en bedre predikant enn meg, og han har mer erfaring enn meg, og disse har jo vært det hele tiden, og kan menigheten mye bedre enn meg. Så hvem er jeg? Hva er jeg? Han, uten tvil, kjente på begrensning i hans liv. Et annet sted så skriver Paulus til menigheten i Korint. Og når han skulle til Korint, så skulle også Timoteus. Og da skriver Paulus til menigheten i Korint om Timoteus. Når Timoteus kommer til dere, så må dere passe på at dere ikke gjør han redd. Det er jo litt festlig. Jeg tenker mot å skrive noe sånt. Skrive liksom at min disippel er på vei, men han er litt lett skremt. Jeg vet ikke det om hva som gjør deg skremt. Det kan jo være forskjellige ting det. For meg så er det klovne, jeg vet ikke om jeg har sagt det, men klovne er veldig skumle ting. Jeg vil helst ikke, min far, han er maler, han maler en del, og han har malt noen bilder av noen klovne som hvis jeg er på besøk og sånn, du må ta dem vekk. Jeg vil ikke se disse klovnene i stua, det skaper ikke noen gode følelser hos meg. Hva som gjør deg redd, det vet jeg ikke, men for Timoteus, du måtte liksom være litt forsiktig. Du må i alle fall ikke si, bø! Da, ja, ja. Er det noen som våkner nå? Ikke sant? Så han var antageligvis litt innadvendt av seg. Kanskje han kjente litt på det vi kaller i dag for sosial angst. At han syntes det var vanskelig å være med mange mennesker og ville helst være litt for seg selv. I alle fall så er det nok ikke den typen vi ser for oss. Den naturlige karisma, om du vil. Den som elsket å stå på scenen og sto i spissen. Nei, jeg tror han var litt motsatt egentlig av det. Så han var både innadvendte, og han kjente litt på sin egen begrensning. Så det er kanskje noen som har lest et vers om at Paulus skriver til Timoteus, Timoteus, du må huske å ta noe, jeg vet ikke på Sørlandet, men vi holder oss til Bibelen, du må ta noe vin for din mages skyld. Er det noen som har lest det verset, eller hørt om det verset? Så han hadde løs mage, han gutten der. Han var ikke helt stabil, det måtte alltid være en toalett i nærheten i alle fall, det er helt sikkert. Så når vi tenker på Timoteus, så er det lett, lik mye med andre mennesker i Bibelen, så har vi lett for å liksom forherlige dem. De må være helt ulike oss. Tenk om vi hadde vært sammen med den eller med den, da hadde vi sikkert lært veldig mye. Men Timoteus, han var både redd, han var innadvendt, han kjente på begrensning, og han hadde et problem med magen sin. Og det, hvis du skulle, nå har jeg vært i kirken i 7-8 måneder, tenker jeg noe slikt, og jeg husker nå den stillingsannonsen kom ut, men jeg kan ikke huske at dere skrev i stillingsannonsen, må ha problemer med magen, slite med å stå på scenen, ikke sant, og kjenne på begrensning i forhold til å snakke med folk som er eldre enn seg selv. Det sto ikke i stillingsannonsen. Men det er der Timoteus er. Timoteus, han kjenner på alle disse ting. Og likevel så er det han som Gud har kalt. Og da begynner Paulus å minne ham om noe. Fordi at Paulus vet at han har nok lett for å tenke disse tanker. Det har vi alle. Han har nok lett for å tenke på det jeg ikke får til. Tenke på hva jeg mangler. Og tenke på at andre er nok bedre. Det kan vi alle kjenne på, like så med Timoteus. Men da flytter Paulus Timoteus sine tanker til noe som skjedde. Han minner han om noe. Sant? Og så sier han, husker du, Timoteus? Husker når jeg var hjemme hos din bestemor, om du vil? Husker du når vi hadde husmøte der? Og husker du når vi sang lovsang og vi ba? Og så husker du, Timoteus, at du satt ofte i den stolen der ved kjøkkenbordet, og du hørte meg preke litt. Og så husker du at når vi var ferdige å tale, så gikk jeg bort til deg. Og så la jeg hendene mine på deg. Jeg opplevde at Gud ville at jeg skulle be for deg. Og når jeg ba for deg, så opplevde jeg at Gud sa noe til meg, og jeg delte et ord med deg, og den hellige ånd kom over deg og fylte deg og ga deg noe. Husker du det, Timoteus? Husker du at utgangspunktet for det hvor du er i dag, er ikke din CV? Det er ikke 5 års utdanning. Det er heller ikke at du har så mye erfaring å peke på. Det som er utgangspunkt for det hvor du er i dag, det er den nådegaven som Gud ga deg når jeg la mine hender på deg. Timoteus, jeg må minne deg om at det er noe i deg som Gud har gitt deg. Grunnen til at du kan stå i det du står i, grunnen til at du kan ta steg inn i den fremtid som Gud har for deg, er ikke CV-en din, men det er det som Gud la i deg, den gaven, den kraften om du vil, den energien som Gud har lagt i deg. Det er jo det som er nøkkelen for deg, og det er det samme for meg og deg. Ja, jeg er for utdanning, og jeg er for erfaring. Alle disse ting er en mix som Gud gir oss. Men akkurat her og nå, så trengte Paulus å minne Timoteus om at det er ikke der vi henter når vi skal stå i noe. Det vi skal minne oss selv om, det Gud har lagt ned i livene våre. Og det er så fint, fordi at når Paulus sier dette, så bruker han ordet nådegave. Det er fint. Det er en gave. Men det er ikke fordi at du hadde bedt og fastet i 40 dager. Det er ikke fordi at slik og sånn, og du har gjort noe som ingen andre har klart å gjøre, og derfor fikk du en gave fra Gud. Nei, det er en nådegave. Det er ikke basert på det som du har gjort. Det er basert på hva Jesus har gjort for deg. Og den hellige ånd gir gave gi kall, gi utrustning, basert på nåden. Ja, det synes jeg er vidunderlig å tenke på. Jeg synes det er herlig. Min kone, hun sitter helt bak i salen i dag, og det er en grunn til, og det er disse krykkene hennes. Det er litt enklere å sitte bak der, og en del av dere vet at vi har vært gift i år i 33 år. Jeg måtte bare sjekke der. Gift i 33 år, vi traff hverandre på en bibelskole i England. Og du skal jo ikke tenke på sånne ting når du går på bibelskole. Det er veldig viktig. Men likevel så er det litt vanskelig. Og når jeg husker det, når jeg så Unni, så tenkte jeg, ai. Nå kan jeg ikke norsk, så dette, jeg sa ikke ai. Det var engelsk, da var det sånn, wow. Det er litt sånn. Så Unni, og så ble jeg veldig sånn begeistret, som man blir når man blir litt love at first sight opplevelse. Og da tror jeg at jeg forsøkte å gjøre så godt jeg kunne til å få hennes blikk, til å prate med henne, og når vi ble litt kjent, ikke sant? Og da er du, når du er på den alderen der, dette hadde jeg ikke gjort i dag, men når du er på den alderen der, da gjør du mye rart. Og i alle fall når du er litt begeistret, da gjør du forferdelig mye rart. Og da husker jeg det at jeg skrev kjærlighetsbrev og kjærlighetskort, og liksom forsøkte å gå sånne bønnevandringer med Unni. Det var ikke så mye bønn, men det ble en del samtale. Ikke sant? Og den andre dagen så fant jeg noen av disse brevene i en skuff. Og jeg skal ikke vise henne. Men jeg tør å påstå at jeg elsket deg før du elsket meg. Jeg tør å påstå det. Og på den måten er jeg litt som Gud da. Fordi jeg bare tuller. Men det er iblant at vi kan få tenke i forhold til, også når vi kom til tro, ja, men jeg, det var jeg som lette etter Gud, det var jeg som skjønte dette, det var jeg som rakk opp min hånd. Også når det gjelder det å tjene, ja, men jeg har jo gjort dette, jeg har skjønt dette, og jeg har. Men Gud så deg før du så han. Gud elsket deg før du elsket han. Gud hadde en plan for ditt liv før du begynte å spørre om hvilken plan har du for mitt liv. Så Gud elsket oss først, og det er også utgangspunktet for den hellige ånds verk, for den hellige ånds gave, for det den hellige ånd vil gjøre i vårt liv. Det er en nådegave. Kan jeg få en amen? Det er tross alt første pinsedag. Han sier det, Paulus, at jeg la mine hender på deg. Og det er en mønster. Det er noe som man kan følge gjennom Bibelen. Når Moses skulle overgi sitt ansvar og sin tjeneste, så la han sine hender på Josva. Han la dem på Josva, og så ble på en måte kallet utrustningen overlevet ved at han la sine hender på han. Likeså kan du se på andre typer mennesker, om det er Elia og Elisha, den ene profeten som gjorde store mirakler for Gud, og den andre som kikket på han og tenkte, oi, dette er stort, men jeg skjønner at dette er jo ikke bare noe som han har i seg selv, dette er noe som Gud har lagt over hans liv, en salvelse, noe som er overnaturlig over hans liv. Og når Elia sier til Elisha, du, når du dør, så kan du be om at en dobbel del av det som er over deg skal komme over mitt liv. Kan du be om det som du ser i ditt liv, at jeg får en dobbel del av Guds ånd over mitt liv? Det er jo en fin bønn å be. Kan jeg oppleve det dobbelte? Spørsmålet blir om den hellige ånd. Er det slik at noen kan få 50% og andre kan få 75%? Var det slik at den ene profeten hadde 50, men Elias ikke, han ville ha 100%? En dobbel del? Ja, men selvfølgelig så betyr det ikke det. Når vi tror på Jesus Kristus, så blir vi fylt av den hellige ånd. Bibelen sier at vi blir da tempelet. Altså en slags kirke. Kroppene våre blir en slags kirke hvor den hellige ånd bor i oss. Og det er ikke slik at Gud gir mer av den hellige ånd til noen og mindre til andre. Du har den hellige ånd i deg når du tror på Herren Jesus Kristus. Så når profeten sier at kan jeg få en dobbeldel, hva er det han egentlig sier? Jo, det han sier er jo dette, at hvis du ba for 50 mennesker som ble helbredet, så vil jeg se 100 mennesker helbredet. Hvis du opplevde 200 bønnesvar, så vil jeg se 400 bønnesvar. Hvis du startet 10 kirker, så vil jeg starte 20 kirker. Jeg vil ha en dobbeldel av den ånd som er over deg, over mitt liv. Og en ting kan vi si, i en tid hvor kirken skal bygges ut, i en tid av vekst, om du vil, så er det en god bønn for alle å be. Det er det Gud har gitt deg, de gavene som du opplever den hellige ånd har gitt deg, de kan du be. Du kan be om at kan jeg oppleve at det blir en dobbeldel av det som jeg har levd i inntil i dag. Kan jeg se at de gavene av, og du vet hva det er, kan det vokse? Kan jeg ta nye steg? Kan jeg oppleve at du, hellige ånd, kommer med en frisk vind? Når Bibelen beskriver den hellige ånd, så brukes bildet som vind. Det blåser over oss. Ild, det brenner i oss. En due, den hviler over oss. Kan du gjøre noe i mitt liv? Jeg vet ikke hvilken gave du har, hva Gud har gitt deg, men vi kan alle sammen be Gud gjøre noe nytt. Det var en annen som heter Samson. Vet du at Samson, han beskrives ikke i Bibelen. Du får ikke noe fysiske ord, altså ord som beskriver hvordan han faktisk ser ut. Men vi har nok litt lett å tenke, fordi at Samson gjorde veldig mye sterke gjerninger hvor han beseiret både mennesker og dyr og bygninger og alt mulig. Det er lett for oss og se for oss at dette må være en mann som er sifot og litt sånn Arnold Schwarzenegger, I'll be back, Delilah, litt sånn. For det er jo litt lett å tenke slik. Men jeg tror jo at Bibelen gir oss ikke en beskrivelse, akkurat fordi at Delilah selv sier til Samson, kan du fortelle meg hvor kommer denne kraften fra? Og det er litt rart å si det hvis dette er en Goliat, hvis dette er en kjempe av en mann, hvis det er muskler i alle retninger. Nei, og jeg tuller litt med det av og til, men jeg tror faktisk at Samson ligner litt mer på meg. Jeg tror det. Og det er fordi at kraften er ikke på grunn av hans naturlige fysiske egenskaper, men det er noe som Gud gir, som er overnaturlig. Og det er jo et bilde for oss som kirke også. At noe av det som er hjertet i denne kirken, det er at menneskets liv skal bli forvandlet av Jesus. At mennesket skal bli kjent med Jesus, skal møte Jesus, skal vokse i troen på Jesus. Noe av det som er motoren, og som har vært motoren for denne kirken fra starten, bare et bevis på det at du bygger en sal til 250 mennesker når du har 16 medlemmer i starten. Hva vitner det om? Jo, det vitner om en visjon. Det vitner om en drøm. Det vitner om et hjerte for langt, langt flere enn bare vi som er her. Og like så tror jeg at når vi skal se noe av dette, med enda flere mennesker som søker Jesus, møter Jesus, barn, ungdom, unge familier, godt voksne, så forstår vi at det, til dette så trenger vi den hellige ånds hjelp. Til dette så er det ikke nok i oss selv at vi er flinke, eller kreative nok, eller dyktige nok. Vi forstår at skal vi se Lyngdal berørt av Jesus, møtt av Jesus, stadig flere kommer til tro på Jesus, ja, da trenger vi den hellige ånds vind i mitt liv, i ditt liv, i vår kirke. Vi trenger at ilden brenner slik at jeg inviterer med meg vennene mine og kollegene mine, og nå bor vi litt på landet, så jeg tar med meg en sau neste gang, men det å invitere og det å vitne om Jesus, ja, det skjer ikke av seg selv. Jeg må ha den brannen i meg, den frimodigheten som jeg vet jeg har ikke i dette i meg selv. Jeg trenger den hellige ånds hjelp. Sant? Og det er derfor også på pinsedagen, så det er akkurat det som skjer. Disiplene er samlet, og de ber, og de venter. Og når de er i bønn, så kommer det en vind, og alle blir fylt. Og alle begynner å tale nye tunge. Ikke engletunge, da snakker de språk. Sant? Så noen snakker svensk, og noen snakker dansk, og noen snakker arabisk, og noen snakker persisk, og noen snakker thai. De gjorde nok ikke det, men du forstår bildet. Det er den hellige ånd som ga deg språk, hvor de vitnet om Guds store gjerninger. Vekk opp den nådegaven som er i deg, ved at jeg la mine hender på deg. Gud har ikke gitt deg en ånd som gjør motløs, men en ånd av kraft og sindighet og kjærlighet. Vekk det opp. Sant? Så det er helt klart for Paulus, at når vi har den hellige ånd, og når Gud har gitt oss gave, og talt til oss, så trenger jeg ikke at noen kommer og ber for meg, for at noe vekkes opp. Jeg kan be selv. Ja. Så du kan vekke opp, så du kan kjenne at det er lite levende vatten, liksom. Det er lite glede, kjenner det litt våre livet, liksom. Jeg sier Paulus at du kan vekke det opp. Den brønnen som er i deg, som er fylt av levende vann, du kan vekke det opp. Og hvordan vekker du det opp? Jo, det er ganske så enkelt. Vi har gjort noe av det i dag ved at vi synger. Men det er du velger i de øyeblikkene hvor du kjenner det er noe som jeg trenger, nå må beveges litt i livet mitt. Nå kjenner jeg at det stamper litt. Nå har jeg mistet noe av den. Hva du kaller det, sier Paulus, du kan vekke det opp. Det er en brønn som er i deg av levende vann. Du trenger ikke reise til ditt eller der, eller få den predikanten eller den til å be for deg. Du kan faktisk vekke opp det livet som Gud har lagt i ditt liv selv, og det kan du gjøre ved at du synger. Ja da, om du synger som en kråke, eller om du synger som en whatever, en flott fugl, det har ingenting å si. Bare du synger, du åpner din munn. Du trenger nesten ikke å synge. Du kan nynne også, hvis du vil. Så kjenner det vanskelig å synge. Du kan bare be hvis du ønsker å gjøre det, men du kan i alle fall si til din sjel, min sjel, lov Herren. Ja, alt som i meg, jeg skal love hans hellige navn. Vekk opp igjen den nådegaven som er i deg. Gud, jeg vet at du har lagt noe i mitt liv. Gud, jeg vet at du har gitt meg noe. Kan du, Hellige Ånd, vekke det opp igjen? Kan det levende vannet som er på innsiden av meg begynne å strømme igjen? Kan den gleden som du har lagt i meg, kan den freden som du har lagt i meg, kan det komme frem? Sølv eller gull, vi skal snart rulle av. Sølv eller gull, det har jeg ikke. Det er Peter og Johannes som sier dette på veien til Jerusalem. Det er en mann som er lam. Han spør om penger, og så sier de som gode predikanter sier, sølv eller gull, det har jeg ikke. Men det jeg har, det vil jeg gi deg. Jeg har noe her. Det skal jeg gi deg. I Jesu Kristi navn, han hadde tro. Det hadde de. Kanskje de hadde også nådegaven til helbredelse. Kanskje med Peter så ser vi det flere ganger. Skal runde av med den siste. Første Samuels bok, kapittel 30, det er David som har opplevd seier. Han har vunnet mange kamper. Og så opplever han også da at det snur mot slutten av 1. Samuels bok. Og så kommer hans fiende til leirstedet og tar til fange kone, barn. De dreper noen av soldatene. Men når David kommer tilbake til sine egne, så er det fortvilelse, og det er smerte, og de ønsker å ta livet av David. De sier liksom, se hva det har kostet oss å følge deg. Og du kan si hva du vil, vi kjenner historien, men for David å oppleve at hele hans folk vil ta livet hans, det er ikke noe hyggelig. Og at han kjente, jeg er fortvilet nå, hva skal jeg gjøre? Så står det om David i 1. Samuel 36, det står at han oppmuntret seg selv i Herren. Det står at han gikk bort og tok på seg efod. Det er en jødisk bekledning som du tar på når du skal be og tilbe Gud. Så akkurat nå han var på det laveste, en ånd av motløshet, så sier David, jeg kan ikke la dette vinne over meg. Jeg må ta på meg dette, og jeg skal oppmuntre meg selv i Herren. Jeg vet ikke hva som er i ditt hjerte, hva Gud har gitt deg, men jeg vet for oss alle sammen, så trenger vi ofte en påminnelse om at du kan vekke opp den gaven som er i deg. Den gaven som du fikk på et bønnemøte, eller på et vekkelsesmøte, eller ved at noen la hendene på deg. Gud har ikke gitt deg en ånd som gjør motløs, men en ånd av kraft, en ånd av sindighet, en ånd av kjærlighet. I Jesu navn kan lovsangsteamet komme frem. Hvis vi kan bare få det sånn instrumentalt først. Kan vi bøye hodene våre og gi Gud et lite øyeblikk og selv og reflektere og kanskje gi en respons? Vekk opp igjen den nådegaven som er i deg. Kanskje når du har hørt det vi har snakket om i dag, så har du kjent på at det er noe som må vekkes opp. Og det trenger ikke være en nådegave, det kan være noen andre ting i ditt liv også. Det kan være bønnelivet ditt, det kan være det å lese Bibelen, det kan være gjestfrihet, det kan være gleden, at du har mistet noe av frelsesgleden. Men det kan også være nådegave. At det er noen gave som du har satt litt til side. Så veldig enkelt. Hvis du opplevde at noe av det som vi har snakket om i dag berører deg, berører ditt liv, så kan du rekke opp en hånd, og så skal vi be den hellige røre med deg. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg og deg. Det er mange. Gud velsigne deg. Det er mange, mange hender. Så flott. Halleluja. Skal vi be sammen? Hellige ånd. Vi trenger deg. Hellige ånd, vi er så takknemlige for at du leder oss, du taler til oss, du fyller oss, og jeg ber, gode Hellige ånd, akkurat nå. Alle de som rakk opp en hånd og som responderer, jeg ber, Hellige ånd, kom med ny kraft, kom med ny berøring. Hellige ånd, fyll den enkeltes hjerte, den enkeltes liv. Det er gave som du har lagt i menneskets liv, som har stillnet litt. Jeg ber, kom du, gode Hellige Ånd, nå, og vekk de opp igjen. Vekk opp igjen gleden. Vekk opp igjen troen. Vekk opp igjen gjestfriheten. Vekk opp igjen rausheten. Vekk opp igjen helbredelsesgaven. Vekk opp de nådegavene som er i denne kirken, i dette huset. Takk deg, gode Hellige Ånd. Må du blåse over oss. Vekk opp igjen frimodigheten til å fortelle andre om deg. Vi priser deg, vi ærer deg, vi lover deg.